Fimmtugasti og fyrsti kafli. Svo segir drottinn. Nú vek ég eyðandi storm gegn Babylon og Kaldeum. Ég sendi vinsara til Babylonar til að varpa þeim upp svo að hismið fjúki burt. Þeir eiga að feykja burt ríkinu og eyða landi Babylonar þegar þeir setjast hana úr öllum áttum á óheilla deginum. Sá sem bendir boga verður ekki þróttlaus. Hinn brynjaði mun ekki þreytast. Firmið ekki æskumönnum hennar. Helgið allan her hennar banni. Þeir munu liggja vegnir í landi Kaldea, reknir í gegn á strætum borgarinnar. Ísrael og Júta eru eigi ekkjur, yfirgefnar af drottni hersveitana, þó að land þeirra sé fullt af synd gegn hinum heilaga í Ísrael. Flýið frá Babylon, bjargið lífi yðar hver sig, svo að yður verði ekki tortímt þegar henni verður refsað, því að tími er komin fyrir hefnd drottins. Nú gældur hann Babylon eftir verkum hennar. Babylon var gullbikar í hendi drottins sem gerði alla veröldina drukna. Þjóðirnar drukku vínið úr honum og létu sem óðar væru. Skyndilega fjall Babylon og brotnaði í smátt. Kveinið yfir henni. Sækið smyrsl við sári hennar. Ef til vill er hægt að græða það. Vér vildum lækna Babylon en hún var ólæknandi. Yfirgefið hana. Vér höldum hver til síns lands. Refsidómurinn yfir henni nær til himins. Hann gnæfir upp í skýin. Drottinn hefur birt réttlátan málstaðvorn. Komið, vér skulum segja frá því á Sion sem drottinn Guðvor hefur afrekað. Yttið örvarnar, grípið skildina. Drottinn hefur blásið kjarki í brjóst konungana í Medíu því að hann ætlar að leggja Babylon í rúst. Það er hefnd drottins. Hemd fyrir musteri hans. Hefjuð gunnfána gegn múrum Babylonar. Styrkið varsveitina. Komið fyrir framvörðum. Leggist í launsátur. Drottinn hefur ákveðið þetta og stendur við hótun sína gegn Babyloníumönnum. Þú sem býrðið vötnin miklu, auðu að fjársjóðum, endadægur þitt er upprunnið. Síðasta alin lífsþráða þíns af skorin. Drottinn hersveitana hefur svarið við sjálfan sig. Þó ég fyllti þið mannmerð eins og engisprettusveim, verður her og própað gegn þér. Hann skapaði jörðina með krafti sínum, grundvallaði heiminn með speki sinni og þandi út heiminninn með þekkingu sinni. Þegar hann lætur rödd sína þruma, heyrist vatna niður í himninum. Hann sendir ský upp frá endimörkum jarðar og lætur eldingar leiftra í regninu. Hann hleypir vindinum út úr geymslum hans. Sérhver maður verður undrandi og skilningsvana. Hver gullsmiður skamma sín fyrir guðamyndir sínar, því að myndirnar sem hann steypir eru blekking. Í þeim er engin lífsandi. Þær eru aðeins vindgustur, hlægilegar og einskis nýtar. Þegar tími reikninskila rennur upp, farast þær. Hann sem er hlutskipti Jakobs líkist þeim ekki, því að hann hefur skapað allt og Ísrael er hans eigin ættkvísl. Drottinn hersveitana er nafn hans. Þú ert kylfa mín, þú ert vopn mitt. Með þér móla ég þjóðir, legg konungsríki í rúst. Með þér móla ég hest og riddara, með þér móla ég vopn og vagnstjóra. Með þér móla ég karl og konu, með þér móla ég öldung og úling. Með þér móla ég pilt og stúlku. Með þér móla ég hirði og hjörð hans, með þér móla ég bónda og sameiki hans. Með þér móla ég landstjóra og höfðingja. Nú endurgeld ég Babylon og öllum íbúum Kaldeu frammi fyrir yður öll þau nýðingsverk sem þeir unnu gegn Sion, segir drottinn. Nú held ég gegn þér fjall tortímingarinnar sem lagðir allan heiminn í eyði, segir drottinn. Ég rétti út hönd mína gegn þér. Ég geri þig að grjótrúu og kasta þér í eldsofnin. Til þín verður hvorki sóttur hornsteinn né undirstöðusteinn því að þú verður auðn alla framtíð, segir drottinn. Reisið gunnfána á jörðinni, þeytið hafurshornið meðal þjóðana. Vígið þjóðir til stríðs gegn Babylon, kallið saman konungsríki gegn henni, Ararat, Minni og Askenas, skipið foringja gegn henni. Sendi út stríðshesta líka loðnum engisbrettum. Vígið þjóðir til stríðs gegn Babylon, konunga Medíu, landstjóra hennar og höfðingja, allt ríki hennar. Jörðin nötrar og skelfur því að fyrirætlanir drottins gegn Babylon stóðust með því að hann gerði land Babylonar að óbyggðri eyðimörk. Kappar Babylonar hafa hætt að berjast, þeir hýma í varnarvirkjunum. Kraftur þeirra er þorrinn. Þeir eru orðnir sem konur. Hús Babylonar eru brunnin, slagbrandar hliðana brotnir. Hlaupari tekur við af hlaupara, boðberi af boðbera, til að tilkynna konunginum í Babylon að borg hann sé fallin endana á milli. Vöðin yfir fljótið tekin, bátarnir brendir, hermennirnir skeldir. Því að svo segir drottinn Guð Ísraels. Dóttirinn Babylon líkist treskivelli á þreskitíð. Innan skams kemur uppskerutími hennar. Nebukadnesar konungur í Babylon hefur gleypt mig, etið mig upp. Hann hefur stjakað mér til hliðar eins og tæmdu íláti. Hann hefur rifið mig í sig eins og dreki. Hann fyllti kviðin með bestu bitunum og kastaði síðan upp. Sú kúun og það ofbeldi sem ég hef þolað komi yfir Babylon. Skulu íbúarnir í Sion segja, komi blóð mitt yfir íbúa Kaldeu, skal Jerusalem segja. Þess vegna segir drottinn, ég sæki sjálfur mál þitt og hefni þín. Ég þurka upp Babel fljót, læt lindir þess þorna. Babylon verður að grjótrúu, hún verður bústaður sjakala, staður sem vekur andstigð og fyrirlitningu þar sem enginn á heima. Þeir reka upp öskur eins og ljón, allir í einu, urra eins og ljónskvolpar. Þegar þeir verða gráðugir, geri ég þeim veistlu, geri þá drukna svo að þeir líði út af. Því næst sofna þeir ævarandi svefni og vakna ekki aftur, segir drottinn. Ég leiði þá til slátrunar eins og lömb, eins og hrúta og geitafra. Æ, Sesak var tekin, unnin, príði allrar jarðar. Æ, Babylon var til skammar meðal framandi þjóða. Hafið gekk yfir Babylon. Drynjandi bylgjum þess skolaði yfir hana, borgir hennar urðu auðn, skrælnað land og eyðimörk, land þar sem engin býr og engin maður fer um. Ég vitja bels í Babylon og ríf bráðina úr gini hans, þjóðirnar munu ekki streyma til hans framar. Borgarmúr Babylonar munu einnig hrynja. Þjóð mín farðu burt úr þessari borg, bjargi lífi eðar hver um sig, undan bálandi heift drottins. Missið ekki kjarkinn og hræðist ekki orðrómin sem berst um landið. Þetta ár gengur þessi orðrómur, næsta ár annar. Ofbeldi ríkir í landinu og valdsmennirnir standa hver gegn öðrum. Þeir dagar koma að ég mun vitja hjákvöða Babylonar. Allt landið verður niðurlægt. Allir hinir vegnu munu liggja inni í borginni. Himinn og jörð og allt sem í þeim er mun fagna yfir Babylon þegar eyðendurnir koma gegn henni úr norðri. Segir drottinn. Fall Babylonar er ákveðið vegna þeirra sem fallnir eru af Ísrael eins og vegnir menn um allan heim fjallu fyrir Babylon. Þér sem hafið komist undan sverðinu haldið af stað, nemið ekki staðar. Minnist drottins úr fjarlægð, hafið Jerusalem í huga. Vér höfum verið niðurlægðir, höfum þurft að heyra háðsirði. Andlit voru roðnuðu af smán. Því að framandi menn ruddust inn í hinnar helgu vistarverur í húsi drottins. Sjá, þeir dagar koma, segir drottinn, þegar ég mun vitja hjákvöða Babylonar og allstaðir í landinu munu særðir menn liggja og stynja. Þó að Babylon gnæfi við himinn og styrki ókleif vígi sín, munu eyðendur frá mér ryðjast inn í hana, segir drottinn. Heyrið, neyðar óberst frá Babylon, óurlegt brak frá landi Kaldea. Drottinn leggur Babylon í eyði, lætur glimmjandan frá henni þagna, þó að öldur hans drynji eins og mikið vatn og niðurinn belji. Já, hann kemur gegn henni, eyðandinn heldur gegn Babylon, kappar hennar verða gripnir, bogar þeirra brotnir, því að drottinn er guð sem launar, hann endur geldur að fullu. Ég geri leiðtoga og spekinga Babylonar drukna, ásamt landstjórum hennar, herforingjum og stríðshetjum. Þeir skulu falla í ævarandi svefn og þeir munu ekki vakna framar, segir konungurinn. Drottinn hersveitana er nafn hans. Svo segir drottinn hersveitana. Víður borgarmúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Há borgarhliðin verða brennd til ösku. Þannig vinna þjóðir fyrir gíg. Fólk þræla sér út fyrir eldsmat. Jeremía spámaður gaf Seraja Nerjasinni Mahaseyasonar fyrirmæli þegar Seraja fór með Sedekía konungi í Júta til Babylonar á fjórða stjórnarári hans. Seraja sá dvalarstaði konungs. Jeremía hafði skrifað á bók allt það böl sem koma átti yfir Babylon. Það voru þau ummæli Babylon sem hér hafa verið skráð. Jeremía sagði við Seraja. Þegar þú kemur til Babylonar skaltu lesa upp öll þessi orð og segja, Drottinn, þú hefur sjálfur hótað þessum stað eyðingu svo að enginn geti búið þar framar, hvorki menn né skepnur. Hann á að verða eyðimörkum alla framtíð. Þegar þú hefur lokið lestrinum skaltu binda stein við bókrulluna og fleygja henni út í Efrat og segja, Þannig skal Babylon sökkva og aldrei koma upp aftur. Það afleiðing ógæfunar sem ég sendi henni. Hér lýkur ræðum Jeremía.